Kufahamu mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Na Jimmy Harper, sura sita. Nimeumbwa kwa ujumbe. Ulikuwa katika mpango wa Mungu kabla ya kuzaliwa kwako. Je, umewahi kujiuliza kwa nini umezaliwa? Je, umewahi kujiuliza kwa nini Mungu amekuweka hapa duniani na sababu yako ya kuishi duniani? Hivi karibuni au baadaye, sisi sote tunafikiri juu ya mambo haya. Na wakati fulani katika maisha yetu, roho ya ndani mwetu inatamani kuungana na yeye ambaye alituumba, ili kutusaidia kuelewa kwa nini tulizaliwa, na kutusaidia kujua ni nini ujumbe wetu na kusudi letu na maishani. Mungu ana mpango kwa ajili yako. Alikuwa na mpango tayari kwa ajili yako kabla ya kuzaliwa kwako. Uhai ulioishi na matatizo uliopata hayakujitokeza kwa ajali. Hayo yote ni sehemu ya mpango mkuu wa Mungu, yaani mbele ya zuria. Kuzaliwa kwako na siku zako za usoni, yote yaliwekwa. Yote yamepangwa na Mungu kwa mazumuni ya maalumu. Yote uliyakabili yamekuwa kwa ukuaji wako wa kiroho. Roho yetu ndiyo sababu Mungu alikuja duniani. Tunapoanza kujiuliza maswali haya, inamaanisha roho yetu inatufanya tujifunze kwa nini tuliumbwa na kutafuta lengo letu. Ni roho ndani yetu ambayo Mungu anataka kuokoa. Roho yetu ndiyo sababu alikuja duniani. Mungu hakuja duniani kufa msalabani ili kuokoa miili yetu ya kidunia. Alikuja duniani ili kuokoa nafsi yetu ambayo ni roho yetu. Miili yetu ni ya muda tu. Miili yetu ni dhaifu na daima itakuwa na matatizo. Bayazi ya udhaifu wetu ni kwa mpango wa Mungu. Miili yetu itaendelea kutushinda kama haijaundwa kuwepo milele. Lakini roho yetu imeundwa kwa ajili ya kuwepo milele. Ni roho yetu ambayo hutoa zamana kile kitakachokuja. Haja katika mioyo yetu hujua sisi kwa nini tulizaliwa huanza mwongozo mpya katika maisha yetu. Sisi sote tuliungwa kwa ajili ya ujumbe, lakini Mungu humuacha kila mmoja wetu kujua ni upi. Mungu anatupa roho wake mtakatifu kuishi ndani yetu ili kutusaidia kupata jibu kwa swali hili muhimu sana. Lakini ili roho mtakatifu wa Mungu aweze kutusaidia, tunapaswa kuamini kwamba Mungu alikuja duniani kwa namna ya Yesu kufa kwa ajili yetu. Hii ndiyo njia pekee ambayo Mungu anaweza kutusaidia. Yeye hawezi kuingia ndani ya moyo wako mpaka utakamuita. Kwa kuwa umesoma kitabu hiki, ndiyo maana sasa unaweza kuwa unatafuta majibu ya maswali haya. Unaweza kuwa na hamu ya kujifunza kwa nini ulizaliwa na mpango wa Mungu ni upi kwa ajili ya maisha yako. Hasa ikiwa umepambana na nyakati ngumu, matatizo uliyopata yanaweza kuwa njia ya Mungu na kuharikisha kukurudisha kwake. Alikuumba wewe, anakujua wewe na anataka uishi maisha ambayo ni kamili na yenye kusudi. Lakini kufanya hivyo lazima umjue. Mungu anataka sisi sote tutabadilishwa na upya wa akili zetu ili tuweze kuungana na roho zetu na kujifunza mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu. Kila mmoja wetu anajua kwa undani wa dhati kwamba kuna zaidi ya maisha kuliko kuishi kama tulivyoishi. Mungu hajawahi kutaka tupate kufikia kilele cha utawala wa Maslow unaoitwa kujitegemea mwenyewe. Kujitegemea mwenyewe ni kinyume cha mapenzi ya Mungu kwako. Kujitegemea ni jinsi shetani anataka kutuharibu sisi sote. Nimeumbwa kwa uwezo mkuu na uwezekano. Wakati tunapoanza kuhisi hisia hizi, roho yetu ya ndani inaanza kuamuka. Sisi ni viumbe wa roho, lakini wengi wetu hatuonekani kutambua ukweli huu. Roho yetu ni zaidi ya mwili wetu, lakini roho yetu si kitu tunachojaribu kuelewa. Ila tunahitaji kufanya hivyo. Tuna mwanga wa ndani na uzuri wa ndani yetu, ndani ya roho yetu, ambao ni vigumu kwetu hata kuelewa. lakini Mungu anataka tujifunze kuhusu mianzi ya ndani mwetu. Mungu anataka mianzi yetu kuunganishwa na mwangaza wake, na kupitia Yesu hili linaweza kufanyika. Uhai wetu kwa upande wa nyuma wa zulia ni kuunganishwa na mpango wa Mungu wa milele. Ni Yesu ni fungamano ya kutupasha hakule. Kwa sababu tumeumbwa kwa sura ya Mungu, roho ndani yetu itajaribu kutuchochea kuchukua hatua. Labda sauti hiyo ndogo katika kichwa chako, hakika dakika ni hii, inajaribu kukupeleka kubadili, kutafuta na kujua wewe ni nani. Usipuuze hisia hizi. Inawezekana kuwa Mungu anajaribu kukuta nje ya eneo lako la motisha. Hisia ya kutoridhika. Je, umewahi kujitahidi kujaribu kuelewa kwa nini ulizaliwa? Kutoridhika unakohisi kunaweza kuwa ni Mungu anayekuhimiza kutafuta mapenzi yake kamili kwa ajili ya maisha yako. Usipuuze hisia hizi. Hisia zinaweza kuwa Mungu anayekusaidia kutojihusisha na ulimwengu huyu ili uweze kujifunza mapenzi yake kwa maisha yako. Alikuchagua kabla ya uumbaji wa ulimwengu kuwa mtakatifu na asiye na hatia machoni mwake. Ndani yake ulichaguliwa, umewekwa tayari kuingana na mpango wake na kwa mujibu wa kusudi la mapenzi yake. Mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yako ni mengi zaidi kuliko unavyoweza kufikiria. Baraka za Mungu zitamwangika ndani ya kupitia maisha yako wakati utakapomfuata. Inawezekana tu kuwa roho ya Mungu ndani yako ambayo inakusukuma kujua ni nini kusudi lako. Sikiliza unaloambiwa na roho yako na uwe na imani katika kubadilisha maisha yako ili uweze kuishi na kujifunza kwa nini uliumbwa. Kuna dhahabu ya kweli mwishoni mwa upinde wa mvua wa maisha yako, lakini itachukua imani ya kufika huko. Kwa bahati mbaya, kuelewa mapenzi ya Mungu kwa maisha yako si kitu utakachopewa kwenye sahani ya fedha. Itakubidi kufanya kazi fulani. Mungu anataka ujue mapenzi yake. Yeye hayafichi kwako, lakini lazima uyatafute. Lazima uanze utafiti wako kwa kutojifananisha na mambo ya dunia hii. Kumbuka, shetani ana udhibiti na mamlaka juu ya ulimwengu tunamoishi. Hili linamaanisha kuwa ikiwa unaendelea kusikiliza ujumbe wa ulimwengu, matokeo yake ni kuwa njia yako inakubaliana na kutafuta na kufuatana na mipango mingi ya shetani, udanganyifu wake na ujumbe wake unaoangamiza. Ikiwa utaendelea kufuata njia yake na ujumbe wake, utaongozwa na njia yake, na tunajua ambako njia hiyo inaongoza. Inasababisha giza, itakuongoza mbali na mlinzi wako, mchungaji wako. Mungu anataka kila mtu kupata lengo la maisha yake. Kwa bahati mbaya, si kila mtu atakayepata hilo au hata kutafuta. Ni jukumu lako la kibinafsi la kugundua mapenzi ya Mungu kwa maisha yako. Hakuna mtu mwingine anayeweza kufanya hivyo kwa ajili yako. Ili kuyapata lazima yatafute. Je, hupataje kitu kama hujakitafuta? Ni kutafuta ambako kunahitaji kazi. Njia bora ya kufanya hivyo ni kusoma anavyokuambia katika mwongozo wake wa mafundisho, Biblia. Kitabu hiki kina maana kukusaidia na kukupa ufahamu kuhusu nini Biblia inasema. Lakini Biblia itasomwa mara nyingi zaidi. Biblia ni neno la Mungu kamili na sahihi. Lazima uamuru mulo kamili. Kitabu hiki kilianza kwa kusema kwamba uamuzi wa pili muhimu zaidi unayoweza kufanya ni kufungua moyo wako. Kwa kusoma kitabu hiki umeanza utaratibu huyu na umeweka moyo wako wazi. Mungu hawezi kutia kwa nguvu njia yake katika moyo wako. Yeye atasubiri mpaka utakapomwita. Anajua kwamba umeumbwa na umbo la kujua yeye ni nani. Moyo wako lazima sasa uwe wazi wa kujifunza kuhisi na kuthamini kujua Mungu. Kuna mengi ya kujifunza. Unapogundua ni nani Mungu, utajifunza kwamba anakupenda sana. Hakuna kitu ulichokifanya wakati uliopita au unaweza kufanya wakati ujao, ikiwa unakubali zawadi yake ya bure ambacho kinaweza kukutenganisha na upendo wa Mungu. Je, umekubali zawadi yake ya bure? Ikiwa hujakubali, rudi kwenye sura tano na usome maombi ambayo yalitolewa na waamini tu. Fanya hivyo sasa. Utakuwa na furaha sana kwa kufanya hivyo. Kazi yako itafanyika. Kuamini tu. Sasa unajua kwa nini Mungu alikuja duniani kuishi kati yetu? Ni kwa sababu anakupenda na alikuja kukuokoa. Alikuja kukuokoa kutoka kwenye dhambi zako, kitu ambacho huwezi kufanya peke yako. Yesu pekee ndiye anaweza kukuokoa kutoka kwenye dhambi zako, na ndivyo alivyofanya. Mungu alikuja duniani na alipa bei ya mwisho wako kwako. Alikufa kwa ajili yako. Hili linatuongoza kwenye uamuzi muhimu zaidi unayoweza kufanya ili ujue Mungu ni nani. Jibu ni rahisi sana, ni kumwamini Yesu. Lazima uamini kwamba Mungu aliupenda ulimwengu kwa sababu alimtuma mwanawe wa pekee Yesu hapa duniani ili akuokoe kutoka dhambi zako, na kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu anachunga. Alikuumba wewe na anaangalia kujitolea kwako. Alikuja duniani kufa kwa ajili yako, na kwa sababu ya kile alichofanya, yeye anahitaji kujua kwamba unamwamini. Anahitaji kujua kwamba umejitolewa. Kabla hujajitolea na kabla hajajua kwamba unamwamini, hawezi kukusaidia. Mpango wake ulikuwa mtakatifu. Ulikuwa ni mpango uliokuwa tayari wakati Adamu alifanya dhambi. Mpango wa Mungu unamaanisha kwamba sisi sote tuna mwokozi, lakini kuokolewa tunapaswa kuamini ulikuwa. Na sasa ni mpango kamili ulioandaliwa na Mungu mkamilifu. Tunahitaji kuamini tu. Yesu ni fungamano ambalo litatuwezesha kufikia mbele ya zulia ambapo ni mbinguni. Hakuna njia nyingine na kwa jina jingine ambalo mtu anaweza kuokolewa. Kila mtu anayemwamini Yesu na anayelitangaza atakuwa huru. Hili ni pamoja na msamaha wa mambo yako ya zamani, ya sasa na dhambi zako zote za baadaye. Ni kwa neema ya Mungu tu utaokolewa. Hakuna kitu kingine ambacho unaweza kufanya kusudi upate tiketi mbinguni, uweze kulipiwa au kuinunua. Unahitaji tu kutangaza imani yako ndani ya Yesu. Yote huanza na neno la Mungu. Kwa hiyo unaweza kuwa unajiuliza, ninawezaje kujua mapenzi ya Mungu kwa maisha yangu? Ndiyo, yote huanza na neno la Mungu, kwani neno la Mungu ni mapenzi yake. Usiwe mjinga na kutojaribu kuelewa mapenzi ya Mungu kwa maisha yako. Kusudi la msingi kwa maisha yako ni kuishi kulingana na mapenzi yake. Ni wakati utakapofanya kulingana na mapenzi yake, kutakuwa na amani isiyo kadiri na furaha isiyo ya kawaida ambayo itakuja katika maisha yako. Hili pia ni wakati baraka za Mungu zinaweza kuanza kuingia katika maisha yako. Ukiwa unaishi kulingana na viwango vyake na unafanya kile alichokuita kufanya. Hakuna mchakato maalum wa kufuata ili kugundua mapenzi ya Mungu kwa maisha yako. Lazima tu kuhitaji kuishi maisha ambayo yameunganishwa na yake, na kuishi maisha ambayo yanalingana na viwango vyake. Hivyo utaanza mchakato wa ugunduzi wa kiroho. Unapofanya hivyo, Mungu ataanza kufunua majibu yaliyokuwa unatafuta. Baada ya kufungua moyo wako kuomba na kuuliza majibu ya, na utaanza kupokea fasiri ambayo anakuupa. Muulize tu na yeye atatoa. Ni Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye ameteka nyara ndani ya moyo wako, ambaye atakupa kiwango cha ufahamu na ujuzi unavyohitaji. Walivu huyu mupya utaapa maisha yako maana ya kusudi. Unapoanza safari yako, hakikisha kutembea polepole. Ukifanya hivyo, atakuletea mwangaza maalumu katika maisha yako na atakuwa taa la miguu yako. Nuru ya Mungu itakuongoza katika kila kitu unachofanya, na nuru yake pia itakuwezesha kuwasha nuru yako kwa wengine ili wabarikiwe kama ulivyobarikiwa. Kwa maana Roho Mtakatifu ni taa la Bwana ambalo litatoa mwangaza juu ya uhai wako wa ndani. Usizurike moyo ikiwa mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yako hayakurukii. Wakati wewe unapoanza safari yako, majibu ya maombi yako yatakuja kwa muda, kama kuchukua muda mrefu katika njia ya mustuni. Kwa muda mrefu unaotembea na tahadhari zaidi, wewe utaona zaidi. Wakati wa utafiki wako, hakikisha kutembea polepole, kwa sababu hazina za Mungu na majibu yake kwa maombi yako ni nyuma ya kila mumea, chini ya kila mwamba, katika kila muti na katika kila mto. Pia kuwa na uhakika na kuangalia mawingu mazuri yanavyoendelea. Hazina za Mungu na baraka zake zitakuja kwa aina nyingi. Kutambua baraka za Mungu unahitaji kuwa na tahadhari, na unapokuwa na tahadhari, baraka zake zitaanza kuzungumza nao. Mara nyingi tunatembea kwa kasi sana tukakosa kuona baraka zake. Hili linaweza kutokea ikiwa tunaruhusu ulimwengu utumie maisha yetu na tunatembea baraka sana. Moja ya malengo ya shetani ni kutupofusha kwa kazi, television, kompyuta, magazeti, vyombo vya habari, vya kijamii na vitu vingine. Hivi hatuone au kupata kujua baraka za Mungu au hata uzoefu wa Mungu. Kumbuka, shetani hataki wewe kumfahamu Mungu. Hivyo shetani anatafanya kila anachoweza ili uendelee kutembea haraka sana na usione na upate baraka za Mungu. Punguza kidogo na ushindane na shamu za shetani, na atakimbilia mbali nawe. Unapotembea umwamini Bwana, kwani atakufanunulia zaidi kuhusu mapenzi yake kwako. Uwe na imani kwamba yeye alianza kazi nzuri ndani yako, atakusha kuikamilisha. Kusudi la Mungu ni kwamba mwanawe Yesu atatukuzwa, na kwamba habari njema zake zitasambaa dunia kote. Mapenzi ya Mungu hayawezi kuzingatia vipaji au uwezo wa asili. Sasa tunajua na kuelewa kwamba Mungu ametoa kila mmoja wetu zawadi tofauti sana, vipaji tofauti na uwezo usiomitirika tofauti. Sisi sote tumeumbika tofauti sana. Baadhi yetu tumepewa vipaji katika sanaa, baadhi katika sayansi, wengine wana kiwango cha ajabu cha werevu katika kuwajali wengine. Baadhi ni wa ajabu katika kuwa mama na baba na kulea watoto. Baadhi ni wazuri katika michezo. Baadhi ni wakubwa katika kufundisha. Baadhi ni wazuri wa mambo ya ufundi mitambo, na orodha inaendelea na kuendelea. Uwezo wetu unatoka kwa Mungu. Hitilafu ambayo wengi wetu hufanya na kuzani kwamba kwa chochote sisi ni wazuri, hayo ni mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu. Tunazani kwamba kama sisi ni wazuri katika kitu, lazima inamaanisha kwamba Mungu anataka tutumike ili kuendeleza ufalme wake. Huyu unaweza kuwa ukweli, lakini hatupaswi kuzani kuwa hivi ndivyo hivyo. Mungu ametupa kila mmoja wetu ujuzi na uwezo na vipaji vya kipekee ambavyo ni vya ajabu. Lakini ikiwa tunazingatia mambo haya tu tunapotafuta mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu, tunaweza kukosa kitu muhimu sana. Tunahitaji kutegemea Mungu. Tunahitaji kumtegemea yeye ili kutuendeleza katika maeneo yote ya maisha yetu. Mapenzi ya Mungu ni pamoja na kuwa na uhusiano na yeye, kuungana na yeye, kumhitaji, kumfuata na kuishi maisha kulingana na viwango vyake. Usisababishe madhara. Wakati tunapokuwa wazuri kwa kitu fulani, tunapohisi kwamba sisi ni wazuri sana, kwamba hatuhitaji msaada kutoka kwa mtu yeyote, hapo ndipo wakati tunaweza kuzuru kile ambacho Mungu anataka kwetu. Mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu ni mengi zaidi kuliko kutazama vipaji vyetu na uwezo wetu wa asili. Mungu anataka tuwe na imani ndani yake. Mungu anataka tutimize mambo ambayo hatuwezi kukamilisha bila yeye, kama tukuandika kitabu hiki. Tunapofanya kitu ambacho hatuwezi kukamilisha bila yeye, kinamaanisha imani yetu ndani yake, na tutafurahia kwa shukrani. Lengo letu ni lazima tuishi maisha ambayo yanapendeza Mungu na kuruhusu Roho Mtakatifu ndani yetu kusaidia kuongoza maamuzi yetu ya kila siku. Kwa maana Bwana anasema yeye atawabariki wale wanaomfuata. Baraka zitamwangika. Wakati unapoishi kulingana na mapenzi ya Mungu na unafanya kazi ili kutimiza kusudi lako, Mungu atakupa amani isiyo kadiri na furaha isiyo ya kawaida katika maisha yako. Hii ni zawadi ya Mungu kwako ili uweze kubarikiwa, ili uweze kubariki wengine. Zawadi yake itajumuisha ujasiri katika kila kitu unachofanya. Mungu atakusaidia pia kufanya maamuzi muhimu katika maisha yako, maamuzi ambayo yatakuwa rahisi na ya wazi, ambayo yatakupa amani ya ziada. Mtuamini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkii yeye, nao atanyosha mapito yako. Lakini hii haina maana kwamba huwezi kuwa na utata au matatizo. Usisahau utakuwa na shida daima. Lakini kama mwaminifu katika Yesu, unaweza kufurahia udhaifu wako. Shida, mateso na matatizo, kwa wakati unapokuwa dhaifu, unaweza kuwa na nguvu. Na kama unavumilia katika shida, utapata yale aliyoahidi. Kwa maana Yesu ameshinda vita. Vita vimekwisha. Yesu ameshinda ulimwengu. Furaha ya kweli katika maisha yako itakuwa kupata mapenzi ya Mungu. Kwa maisha yako, weka neno la Mungu kama msingi wako na uangalie mpango wake ufunue haki mbele ya macho yako. Hapo ndipo utapoanza kupokea maelezo zaidi kuhusu jinsi maisha yako yanavyoingia katika mpango wake wa utukufu, upande wa mbele wa zuria yake nzuri. Zawadi ulizopewa si kwa ajili yako. Tulijifunza katika sura ya pili kuhusu jinsi sisi sote tunatofautiana na kila mtu, na ukweli kwamba Mungu aliumba kila mmoja wetu maalumu na pekee kwa kusudi. Pia tulijifunza kwamba ana mpango na lengo kwa kila mtu, na kwamba mpango wake unakaa imara katika vizazi vyote. Kwa hiyo naweza kujiuliza, kwa kuwa sisi sote tuko tofauti, tunawezaje kufanya kazi pamoja ili kumtukuza Mungu? Hiyo inaonekana haiwezekani, lakini hapa ndipo jibu. Ikiwa tunaamini katika neno lake, tunaweza kuishi na kufanya kazi kwa uelewano, kwa sababu hivyo ndivyo jinsi Mungu alituumba. Yeye alituumba sisi kukamilishana. Mfano mkubwa ni mwili wako. Mwili wako una maelfu mengi ya sehemu tofauti, na kila mmoja ya sehemu hizi zote ziliundwa kwa muujiza. Lazima hutumika kwa uwiano na umoja ili mwili wako ufanye kazi vizuri. Vile vile ni kweli kwako na mimi na kila mtu ambaye anayemwamini Yesu. Ni muujiza wa tofauti zetu ambazo zitatuwezesha kufanya kazi kwa umoja. Ni kwa uelewano kupitia imani yetu katika Yesu. Ni kwa njia ya Yesu tu kwamba tofauti zetu nyingi zinaweza kujenga kitu kimoja kwa umoja kulingana na kusudi lake. Unapoamini Mungu anakupa zawadi maalumu. Wakati huyu unapoomba swali katika sura tano, huyu ni wakati roho ya Mungu atakaa ndani ya moyo wako. Wakati huo Mungu anakupa zawadi maalumu, zawadi ya kiroho ambayo inakaa ndani ya nafsi yako. Zawadi hii maalumu itasaidia kuonyesha kuwepo kwa Mungu katika maisha yako, ambayo itasaidia kuelewa na kukua katika neema ya ujuzi wa Yesu. Zawadi hii maalumu ni baraka kutoka kwa Mungu. Itakusaidia kuwahudumia wengine, na pia itasaidia kujenga ufalme wake kwa umoja na kwa uelewano na waumini wengine. Kwa kuwa zawadi hii ya kiroho itasaidia kuunda mtazamo wako juu ya maisha yako na kusudi lako, ni muhimu kwamba ujifunze zawadi ambayo umepewa, kwa sababu kuna zawadi nyingi ambazo Bwana huwapa watu wake. Watu wengine watapata zawadi moja na watu wengine watapata zawadi nyingi, lakini kila mtu atapokea zawadi isiyopungua moja ya kiroho kutoka kwa Mungu wakati unakubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Zawadi unazopokea ni kazi uliyopewa na Mungu na haja yako ya kufanya kazi maalumu ndani ya mwili wa Kristo. Zawadi yako hutolewa kwako pamoja na nishati isiyo ya kawaida ambayo itafanya huduma yako kwa wengine iwe rahisi na ya furaha. Je, ulielewa hivyo? Utatumia zawadi yako kwa hudumu wengine na utapenda kufanya hivyo? Huwezi kuchagua zawadi ambayo unapata kwa sababu Mungu huichagua kwa hiari yako, lakini usijali kuhusu hili kwa sababu utakuwa na furaha na zawadi unayopokea. Baada ya kupokea zawadi yako, utapewa fursa ya kujiendeleza na kuiboresha. Hii ina maana kwamba hata kama Mungu anakupa zawadi isiyo ya kawaida, kuna nafasi ya kuifanya bora zaidi. Kwa hiyo tambua zawadi yako na ujitahidi kuelewa ni ipi na jinsi ya kuitumia. Umepewa vipaji kwa kusudi. Mungu anataka ushughulike katika kazi yake. Yeye ni mwenye neema sana kwamba amemupa kila mtu aliyeokolewa zawadi hii ya ajabu. Vipaji na uwezo wako si kama unavyofikiri. Usifikiri kuhusu vipaji vyako au uwezo wako wa kawaida kama zawadi yako ya kiroho. Zawadi ya kiroho unayopokea wakati unakubali Yesu ndani ya moyo wako ni neema ya Mungu kufanya kazi ndani yako ili kukuwezesha kuwasaidia na kuwahudumia wengine. Mpango wako wa kiroho unatolewa ili kusaidia kuimarisha jamii yako kwa njia ya Yesu na kutukupa uwezo wa kuwasaidia wale walio karibu nawe kwa bidii. Kwa kawaida tunapotumia vipaji vya asili hautuhitaji msaada wa Mungu, lakini Mungu anataka tumuombe yeye ili kukamilisha mambo ambayo ni zaidi ya vipaji vya asili na uwezo wetu wa asili. Zawadi yetu ya kiroho tuliyopewa na Mungu itatuwezesha kutekeleza mambo ambayo yanaweza tu kufanywa na uwezo wake. Hapa ni baadhi ya zawadi ya kiroho ambazo Mungu huwapa waumini wake. Kuna vipaji zaidi ya 20 tofauti vya kiroho vilivyoorodheshwa katika Biblia, na orodha iliyo chini ni orodha tu ya sehemu. Watu wengine watapokea mojawapo ya zawadi hizi, na wengine wanaweza kupata nyingi. Ikiwa unasoma orodha yenyewe na unaona kuwa unatekeleza zawadi moja au zaidi na unafurahia kweli kufanya hivyo na inaonekana kuwa rahisi kwako, inaweza kuwa zawadi yako ya kiroho. Katika utaratibu wa alfabeti, ya kwanza zawadi ya utawala, zawadi ya kupanga na kuongoza; ya pili zawadi ya sanaa, zawadi ya kujenga maneno ya sanaa kwa vitu; ya tatu zawadi ya werevu, zawadi ya kujua nini ni wema na uovu na kujua mapenzi ya Mungu; ya nne zawadi ya uinjilisti, zawadi inayohamasisha waumini kufikia wasioamini ili waweze kuwa wajumbe wa jumuiya ya Kikristo; ya tano zawadi ya kuhimiza ushauri, wa zawadi inayohamasisha waumini kufikia kwa upendo kwa watu walio katika migogoro au wanakaribiwa na tatizo; ya sita zawadi ya imani, zawadi inayowapa waumini macho ya kuona Roho akifanya kazi ndani yao; ya saba zawadi ya kutoa, zawadi inayowezesha muumini kutambua baraka za Mungu na kujibu kwa kuwa ana ukarimu kwa muda na kipaji; ya nani zawadi ya uponyaji, zawadi ambayo inaruhusu muumini kutumia nguvu ya kuponya Bwana; ya tisa zawadi ya ukaribishaji, zawadi inayohamasisha muumini kukaribisha na kupokea wageni hasa wale wanaohitaji; ya kumi zawadi ya maombezi, zawadi inayowezesha muumini kuomba kwa kuwa una hakika kwamba maombi yatasikilizwa; ya 11, zawadi ya ujuzi, zawadi inayoongoza mtu kuelewa kikamilifu mafundisho ya Biblia na ahadi zilizotajwa katika Biblia. 12, zawadi ya uongozi, zawadi ambayo inampa muumini ujasiri wa kujiandaa kikamilifu kwa siku zijazo. 13, zawadi ya rehema, zawadi ambayo inamchochea muumini kuhisi kwa undani sana kwa wale wanayohitaji na kisha kutenda ili kukidhi mahitaji yao. 14, zawadi ya muziki, zawadi ambayo humupa muumini uwezo wa kuwahamasisha wengine kupitia wimbo na ala za muziki. 15, zawadi ya unabii, zawadi ambayo humupa muumini uwezo wa kuzungumzia ukweli. 16, zawadi ya uchungaji kuhubiria, zawadi ambayo humupa muumini uwezo wa kutoa uongozi na uchungaji wa kiroho kwa watu binafsi au vikundi. 17, zawadi ya utumishi, zawadi inayowezesha muumini kutumikia wengine ili kazi ya Mungu ikamilike. 18, zawadi ya matengenezo, zawadi inayowezesha muumini kufanya, kutengeneza na kudumisha mambo. 19, zawadi ya kufundisha, zawadi inayowezesha muumini kuongoza ufahamu wa kitu ili kufanya wazi na kuelekwa kwa wengine. 20, zawadi ya hekima, zawadi ambayo inaruhusu muumini kuamua suluhisho bora kwa kitu fulani. 21, zawadi ya kuandika, zawadi ambayo huwapa muumini uwezo wa kueleza fikra, mawazo na ukweli kupitia neno iliyoandikwa. 21, zawadi yako ya kiroho siyo pekee muhimu. Kabla ya kujaribu kutambua ni nini zawadi yako ya kiroho, ni muhimu kukumbuka kwamba zawadi yako ya kiroho siyo pekee ambayo ni muhimu kumtumikia Mungu. Mungu anatuita sisi sote utifu katika kumtumikia katika maeneo yote. Si eneo tu ambako unaamini zawadi yako ya kiroho inakaa. Haipashwi kama kubanwa mba na zawadi yako ya kiroho kwamba unataka tu kumtumikia Mungu katika eneo hiyo. Ili kukupa kikamilifu mahitaji maalum kama vile kuatia moyo wengine, ndipo Mungu anaweza kukupa zawadi ya kiroho, na hapa ndipo unahitaji kutumia zawadi yake. Hakuna kanuni ya uchawi ya kuwanua nipi zawadi yako ya kiroho. Roho Mtakatifu hugawa zawadi yake kama anavyoamua zinahitajika kwa manufaa ya kawaida. Kuna aina mbalimbali za vipimo vya vipaji vya kiroho ambazo zinaweza kukusaidia kuamua ni ipi zawadi yako, lakini vipimo hivi kawaida haviwezi kutegemewa kukupa jibu na hakika kuwa nipi zawadi yako. Je, unajua njia bora ya kuamua nipi zawadi yako na kiroho? Pata nafasi ya kutumikia na kuweka zawadi yako katika matendo. Ni wakati unapoweka zawadi yako katika matendo ambapo utathibitisha ni ipi. Kama inavyoweza kutarajia, hii inaweza kuhitaji jaribio na kosa, lakini hatimaye kupitia matumizi utaamua ni eneo gani la huduma uliopewa. Msisitizo lazima kuwahudumia daima wengine na usijihudumie wenyewe. Unaweza pia kuuliza watu wengine. Wakati mwingine watu wengi wanatoa wataona jinsi unavyopata nguvu katika eneo fulani, eneo ambao huwezi kuona mwenyewe. Watu wengine wanavyokuona vinaweza kukupa zaidi kuhusu wapi zawadi yako ya kiroho inakaa. Ikiwa hujajitahidi kutumia zawadi yako katika eneo fulani, ni nadra kwamba Mungu atakuita utumike katika eneo hilo. Bila shaka yule pekee anayejua kwa kweli ni ipi zawadi yako, Roho Mtakatifu mwenyewe. Uliza Mungu akuonyeshe jinsi ulivyopewa vipaji, lakini kama kumbukumbu hasa kujua ni ipi zawadi yako ya kiroho, sio sababu ya kutumikia Mungu katika maeneo nje ya zawadi yako. Ikiwa nafikiri sana kuhusu zawadi yako ya kiroho, unaweza kukosa fursa muhimu ya kumtumikia Mungu. Ikiwa una uwezo wa kuamua ni ipi zawadi yako, itasaidia kufanya kazi nzuri ambayo Mungu amekuandalia mapenzi kufanya. Zawadi yako ya kiroho kutumika pamoja na vipaji vyako vya kawaida na uwezo wako wa asili, naweza kuwa mchanganyiko wenye nguvu ambao unaweza kuwa baraka kubwa kwa ufalme wa Mungu. Kutumika kwa kushirikiana na waumini wengine, zawadi yako ya kiroho pia inaweza kukusaidia kujua mapenzi ya Mungu kwa maisha yako. Unahitaji tu kuondoka katika imani na kumtegemea Bwana akusaidie kukuongoza katika mwelekeo na katika eneo la huduma aliyokuchagulia. Zawadi yako si kwa ajili yako. Jambo baya zaidi unaweza kufanya ni kujifisha zawadi yako na usiitumie, au kutumia zawadi yako ili kufaidi mwenyewe. Hivi sivyo Mungu alivyotaka. Mungu anataka kila mmoja wetu ashiriki zawadi yake kuwatumikia wengine. Umepewa zawadi maalumu ndani yako ambayo inatangarisha na kuimarisha ulimwengu, hasa wakati unatumia upekee wako kutumikia wengine. Kwa maana ni muujiza tofauti zetu kupitia Yesu ambao utatuwezesha kuishi na kutumikia kwa umoja. Zawadi yako ina maana ya kutolewa. Zawadi yako ina maana ya kubariki wengine katika huduma yako kwao, sio maana ya rasi yako mwenyewe. Njia nyingine ya kusema hivi, zawadi yako ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, si kwa utukufu wako mwenyewe. Unapotumia zawadi yako kuwatumikia wengine, unaleta umoja wa mwili wa Kristo, na wakati mwili wa Kristo uko mmoja, utasaidia kukuza ukuaji wa kiroho ndani ya wanachama wa mwili. Hili ni sawa na jinsi tunavyotumia mwili wetu mwenyewe. Tunapotumia mwili wetu ni kuchochea na kunyosha matokeo, tuna mwili mzuri. Ingawa viungo vyetu na mifupa yetu ni ya pekee, jicho linatofautiana na miguu, miguu haufanani na moyo, moyo haufanani na ukucha wa kidole. Kutumia mwili wetu wote kutaruhusu sehemu zote za mwili kuwa na afya na zitatumika vizuri pamoja. Tunamtukuza Mungu tukapoishi na kutumikia kwa moja. Tutaongezeka kwa kasi kiroho tukapopingwa changamoto na waumini wengine. Tukapoishi ili kumtukuza Mungu, Roho Mtakatifu ndani yetu atatutia nguvu na atasaidia kumarisha ukuhaji wetu wa kiroho. Ukuhaji wetu wa kiroho na kupata ukakamavu wa kiroho ni safari. Zaidi tunavyotaka kugundua mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu, Mungu atatufunulia zaidi. Lakini lazima tujitolee daima kumtukuza Mungu ili kukua katika ukakamavu wetu wa kiroho. Maisha yako yanakuwa rahisi. Je, umewahi kuwa na rafiki aliyekuambia, Mungu wangu umefurahi sana kuhusu hilo? Na wao ni sawa. Kuna mambo fulani katika maisha yetu ambayo yanatusisimua na kuinua kiwango cha shauku. Wakati mwingine bila sisi hata kujua. Wakati mwingine unapoona jambo hili likafanyika kwako, simama na jaribu kutambua kilichosababisha. Linaweza kuhusishwa na zawadi yako ya kiroho. Je, ni mambo gani ambayo unafanya vizuri zaidi kuliko wengine na yanakupa furaha? Labda ni kutunza watoto, au labda unapenda kufurahia we vitu, au labda unapenda kucheza gitaa au piano au ala nyingine. Zawadi yetu ya kiroho ni kama mbingu iliyopandwa katika nafsi yetu. Tunapotia maji na mbolea mbegu yetu hukomaa na kuwa kitu kizuri. Ikiwa tunapuuza, basi haitakuwa vizuri. Ikiwa hatuwezi kutambua mbegu yetu, tunaweza kutoa mbolea isiyofaa. Tuipe maji mengi, au labda tupate juu kali mumno au kidogo sana. Ikiwa tunapuuza, zawadi yetu haitakuwa kwa uwezo wake kamili. Tunahitaji kutambua mbegu yetu, yaani zawadi yetu ya kiroho, ili iweze kukua kwa uwezo wake kamili. Tunapotunza mbegu yetu na tunaikuza kwa uwazi, Mungu ataona uzuri katika maua ambayo hutoa, na atafunua maeneo mengine ambapo maua yetu yanaweza kutolewa kubariki wengine. Tunapofuata Bwana, tutapewa nishati isiyo na kikomo ili kuzalisha na kusambaza maua yetu mazuri kwa watu wengine wengi. Huenda ukawa ni sahihi katika tathmini yako. Kunaweza kuwa na wakati unapohisi kwamba zawadi yako ni zawadi pekee ambayo ni muhimu, na kwamba waumini wengine walio na zawadi tofauti hawatumiki kwa shauku sawa na hiyo unayotumikia. Lakini mara nyingi hii itakuwa tathmini isiyo sahihi, kwa sababu hautuwezi kuelewa kikamilifu zawadi ambazo wengine wanapewa. Sisi sote tumepewa zawadi za pekee, na kwa sababu tu mtu mwingine hana kiasi sawa cha nishati unayohitaji kutumikia, hakika haimaanishi kwamba hajitolewi kama wewe. Ina maana tu kwamba wangepewa zawadi ambazo ni tofauti na zawadi zako. Imaanisha kwamba yeye hana uwezo wa Roho Mtakatifu kwa njia ile ile ambayo umepewa nguvu. Weka zawadi yao katika mazingira mazuri ya huduma, na wanaweza kustawi na huenda ukajitakaza. Tunapotumia zawadi yetu ya kiroho kwa njia ambayo ilitolewa kutumiwa, tutafanya kazi chini ya nguvu za Mungu na kwa nguvu zake, badala ya nguvu zetu wenyewe na uwezo wetu wenyewe. Tunapotumia zawadi yetu ya kiroho katika mazingira sahihi, itakuwa hisia nzuri na tutatumikia kwa furaha. Omba na uulize, hivyo kwa nini tunapaswa kuomba? Mungu tayari anajua kile tunachohitaji na tunataka. Kwa nini tunapaswa kuomba? Je, ni kwa sababu tunadhani Mungu hajui tunachohitaji? Je, ni kwa sababu tunadhani Mungu hajui tunaumia? Au labda tunadhani kwamba atatupa fadhili maalumu au misaada ikiwa tunamuomba kwa sala? Jibu ndilo hili. Sala la kweli ni kumuomba kwa imani. Tunapaswa kuomba na kuomba mapenzi yake yatimizwe. Mungu anataka tuombe vitu. Tunamuomba Mungu kwa vitu tunavyoeleza kumtegemea yeye, na tunakubali kwamba yeye ana udhibiti. Tunakubali kwamba anajua kile tunachohitaji, na tunahitaji ushirika wake. Tunataka ushirika wake. Sala ni imani katika matendo. Sala ni kugonga kwenye mlango wake, na kwa njia ya imani ndani yake tunajua kwamba yeye atafungua milango na kutupa kile tunachomwomba. Tunapolingana na mapenzi yake na kutii amri zake, tunajua kwamba atatubariki na atatuweka juu ya mataifa. Lakini kwa sababu tu Mungu anajua kile tunachohitaji, hakika haimaanishi tunapaswa kuacha kumuuliza. Tunapaswa kuomba kwa sababu tunataka kufananisha mapenzi yetu kwa mapenzi yake. Tunapaswa kuomba kwa sababu tunataka kuimarisha uhusiano wetu na yeye. Mungu anasema kwamba atasaidia kutubadilisha ili tuweze kujua mapenzi yake. Hebu turudie hatua hii muhimu sana. Kupitia maombi na kutegemea yeye, mawazo yetu yatabadilishwa ili tuweze kujua mapenzi yake. Huna haja ya maneno ya zana kuomba. Unaweza kuwa unafikiria mwenyewe kwamba unataka kuomba, lakini hujui jinsi gani, au labda unafikiri huwezi kuweka sala lako katika maneno sahihi. Hapa ni habari njema. Mungu amejalia hili kwa ajili yenu. Unapokubali Yesu ndani ya moyo wako, Roho Mtakatifu wa Mungu huchukua makao ndani ya moyo wako. Na kwa sababu Roho Mtakatifu anajua wewe bora zaidi kuliko wewe mwenyewe unavyojua, Roho Mtakatifu atakusaidia kuomba. Roho Mtakatifu atakuombea na ataweka kila kitu unachotaka kusema katika maneno sahihi. Ni baraka gani hii! Ina maana kwamba huhitaji kutumia maneno ya zana kumwambia Mungu unachofikiria. Unahitaji tu kuwa na imani. Roho Mtakatifu anajua hasa unachotaka na unahitaji, na ana uhusiano wa moja kwa moja na Mungu, hivyo anajua jinsi ya kuuliza. Tunahitaji kuomba zaidi, kwani kutakuwepo upingaji Mungu karibuni. Lengo kuu la sala ni kuonyesha dhamira yetu na imani yetu kwa Mungu. Bwana anataka tuombe kama tukiwa katika shida, ikiwa tunafurahi, ikiwa tuko wagonjwa, ikiwa tumefanya dhambi, na kwa uponyaji wetu. Anasema pia kwamba tunapaswa kuomba kwa utulivu na kuomba kwa wale wanatutesa. Anatufundisha kwamba ikiwa tunaombea tu wale wanatupenda, ni malipo gani? Tunahitaji kuomba kwa wale ambao hawatupendi. Tunahitaji kupenda maadui zetu na kuomba kwa wale wanatutesa. Mungu hata alitufundisha jinsi ya kuomba. Kwa kuwa tupo karibu na nyakati za mwisho, Mungu anataka tusali zaidi na kuombea kila mmoja. Anatuambia kwamba kutakuwa na upingaji Mungu katika dunia yetu hivi karibuni kama hatuwajahi kuona hapo awali. Tunahitaji kutambua jinsi hatuna maana wala nguvu bila Roho Mtakatifu ndani yetu. Omba kila siku ili Roho Mtakatifu wa Mungu akubariki na kukusaidia kuathiri maisha ya watu walio karibu nawe ambao hawajui mpango wa Mungu. Moja ya mambo unayoweza kufanya, kuwaambia kuhusu kitabu hiki kuwa cheche. Tunapokaribia mwishoni mwa kitabu hiki, ni muhimu kwamba usikilize wimbo unaofuata. Umeumbwa kwa ujumbe. Wimbo huo ni muhimu kwa kitabu hiki, na wimbo husaidia kueleza kile Mungu anataka sisi sote tupate. Unaweza kusikiliza wimbo huyu kwenye uwanja wetu wa internet understandgodswill.com. Mwanzoni wa kitabu hiki unasoma jinsi mwandishi wa kitabu hiki na mwandishi wa wimbo huu walivyoletwa pamoja. Si kwa bahati, lakini kutokana na mpango wake kuunda ujumbe wa kitabu hiki. Kuna ujumbe kadhaa katika wimbo huyu ambao hujadiliwa katika sehemu zilizobaki na kitabu hiki. Kwa hivyo tuna matumaini utachukua muda wa kusikiliza. Ikiwa kwa sababu yoyote huwezi kusikiliza hapa, ni maneno. Wimbo kuumbwa kwa ujumbe. Sikuwahi kuwa na njia kwa maneno, sio kushawishi sana, na si hivyo kushawishi. Kwa nini niamini naweza kufikia mtu na ninaweza kumfundisha mtu na ningeweza kuwaongoza kwenye ufalme? Nuru moja dogo katika giza, sauti moja dogo, moyo mmoja mdogo, lakini naamini katika cheche, moto mdogo unaoanza moto moto. Nami nikafanywa kwa ajili ya utume, niliumbwa kwa sababu, niokolewa kumtumikia Bwana Mungu wangu, na yeye atabariki uamuzi wangu. Nami nitaona kwamba mtu mdogo kama mimi yaweza kufanywa kwa ajili ya utume. Siwezi kufikiria ni lazima iwe kama nini bila matumaini ya mbinguni, na hakuna neno la Yesu Kristo. Kwa hivyo nitatoka mimi bado na muda, nami nitawafikia, nami nitawaongoza kwenye ufalme. Nuru moja mdogo katika giza, sauti moja dogo, moyo mmoja mdogo, lakini naamini katika hilo cheche, moto mdogo unaanza moto. Nami nikafanywa kwa ajili ya utume, niliungwa kwa sababu, niokolewa kumtumikia Bwana Mungu wangu, na yeye atabariki uamuzi wangu. Nami nitaona kwamba mtu mdogo kama mimi naweza kufanywa kwa ajili ya utume. Yeye kamwe hakusema ningekwenda kwa utukufu, alisema tu kwenda nje kwenye mguu na kumleta mtu nyumbani kwake. Kwa hiyo mimi nilikuwa kwa ajili ya utume, niliumbwa kwa sababu, niliokolewa kumtumikia Bwana Mungu wangu, na yeye atabariki uamuzi wangu. Nami nitaona kwamba mtu mdogo kama mimi kafanywa kwa ajili ya utume. Kwa nini ni vigumu sana? Kwa nini tunaona vigumu kuzungumza kuhusu imani yetu au kuhusu Yesu? Je, tunaogopa watu wanavyoweza kufikiria au kusema? Je, tunaogopa kwamba mtu anaweza kutokubaliana nasi au labda awe na maoni ya kupinga? Je, tunaogopa kwamba hawataendelea kutupenda? Au labda ni kwa sababu tuna ujuzi mdogo sana wa lile ambalo Biblia inasema kweli au Yesu ni nani? Hakuna chochote ambacho tunapaswa kuogopa tangu tuna muumba wa ulimwengu upande wetu. Hakuna mtu mwingine ambaye hupasha uzima. Fikiria kuhusu hili kwa muda. Tunahitaji kumsifu yeye ambaye anatupa uzima. Bwana anatuambia kwamba ikiwa na una aibu kuzungumza kuhusu yeye na wengine, atakuonea aibu wakati atakaporudi katika utukufu wake wote. Si jambo jema? Ni vigumu kwa watu wengi kuwashirikisha watu wengine imani yao kwa sababu hawaelewi kwa kweli Biblia inasema nini. Hawajawahi kuchukua muda wa kuisoma au kujifunza. Watu wengi hawajifunzi Biblia kwa sababu ni kitabu cha utata sana kusoma. Huwezi kufungua Biblia na kusoma kurasa chache au hata sura chache na kuelewa linalosemwa. Biblia ni mkusanyiko wa vitabu 66 ambavyo vinapaswa kusoma kwa ujumla, au kutakuwa na hitilafu katika ufahamu wako wa kile linalosemwa. Pia kuchanganyikiwa ni ukweli kwamba vitabu 66 vya Biblia haviwekwa orodha katika mstari wa muda, pia unaojulikana kama historia. Hivyo ukifungua Biblia na kuanza kuisoma kama kitabu cha kawaida, unazunguka kwa wakati. Hili linaweza kuwa na utata sana na linaweza kuwazuia watu wengi kuisoma, ambalo ni la kusikitisha. Kujaribu kueleza Yesu kwa watu wengine bila kuelewa mpango wake mkuu itakuwa kama kujaribu kueleza mtu kwa kusoma tu tanzia yake. Haiwezi kufanyika. Je, kuna mtu yeyote anayeweza kueleza mtu ambaye hukufahamu? Kueleza mtu yeyote, tunahitaji kujua yale aliyosema, yale aliyoyafanya, yale yaliyokuwa muhimu kwake, yale aliyosimamia, jinsi alivyojali wengine, alivyoamini na mengi zaidi. Vilevile ni kweli kwa wengi wetu, wakati mtu ataleta mada ya Yesu katika mazungumzo au mtu anatuuliza kuhusu imani yetu, tunapata hofu. Viwango vya moyo wetu vinaruka. Tunataka kubadilisha mada, lakini haipaswi kuwa hivyo. Tunahitaji kuelewa aliyofanya Mungu kwa ajili yetu, na tunahitaji kuwa tayari kuzungumzia. Huyu ndiye Mungu wa ulimwengu tunayezungumzia. Ana mpango mkubwa, na tunahitaji kuwaambia wengine kuhusu mpango wake mkuu. Natumaini kitabu hiki kitasaidia, lakini bado tunahitaji kusoma na kujifunza Biblia. Biblia ni neno la Mungu, na neno la Mungu linaeleza mapenzi ya Mungu. Kitabu hiki ni chembe kidogo cha yale Biblia inasema. Sisi daima tunapaswa kuwa na tayari kuwaambia wengine kuhusu matumaini tunayo. Wapeni wengine kitabu hiki ili waweze pia kujifunza yale uliyojifunza. Usiweke habari hii kubwa kwako mwenyewe. Shiriki kitabu hiki na wengine. Unaweza kwenda kwenye uwanja wetu wa internet na kupakua kwa bure, na kisha uandike barua pepe kwa wengine. Unaweza pia kuagiza karatasi. Unapaswa kufanya nini sasa? Hongera, umechukua muda wa kusoma kitabu hiki na sasa unaelewa Yesu ni nani. Unaelewa pia yale Yesu alikufanyia na kwa nini alifanya hivyo. Tunatarajia pia umekubali zawadi yake ya bure ili uweze kuanza kuishi maisha yako kwa mazumuni. Ikiwa hukubali zawadi yake ya bure, omba Roho wa Mungu atakusaidia ukubali ukweli wake. Usimruhusu mwovu aendelee kukudanganya. Shetani ana hila nyingi sana. Shetani anaweza kukupa uongo wake dakika hii, kukuambia kuwa kitabu hiki si muhimu, au kwamba unaweza kusubiri na kufanya uamuzi wako baadaye. Hiyo ni mbinu yake: kuchelewesha, kuchanganya, kudanganya, kukufanya uwe na kazi na kitu kingine na kukupeleka mbali ya mambo muhimu. Fanya hivi sasa, soma Sara katika sura tano na uache Mungu aongoze maisha yako. Itakuwa rahisi sana kuliko kutawala mwenyewe. Mungu atakuongoza, atakutumiza, atakufariji na kuimarisha njia yako. Unapokubali Mungu ndani ya moyo wako, nafsi yako itaokolewa kwa milele. Milele, usifanye makosa ambayo yanaweza kukuhukumu kwa milele. Milele ni muda mrefu sana. Kwa hiyo baada ya kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, unaweza kupanda mpaka kwenye jua kilele ukijua kwamba umeokolewa na unaweza kuweka maelezo yote barabara kwako mwenyewe. Sawa, kuna watu wengi, ikiwa ni pamoja na baadhi ya marafiki zako, labda baadhi ya jamaa zako, na wengine wengi ulimwenguni ambao wataenda kuzimu kwa milele ikiwa hawajui yale uliyojifunza. Lazima tuwapate na kuambia yale Yesu alifanya kwa sisi sote. Kunaweza kuwa na watu wanayoishi katika ujirani wako, watu unaofanya kazi nao, watu unaojizoeza nao, watu unaocheza nao michezo, watu unaowaona katika duka lako la kahawa, watu unaoenda nao pamoja shuleni, watu unaopitia mitihani, labda watu unaokutana nao kwenye gari la moshi au basi wakati unapoenda kutoka kazini. Kila mmoja wa watu hawa ana haja ya kujifunza yale uliyojifunza tayari. Kila mmoja hivyo ni watu wengi. Kwa wengi wetu hii inaweza kuonekana kama kazi isiyowezekana. Tunawezaje kufikia kila mtu dunia kote? Hawezekani, sawa. Hapana, siyo. Sikiliza tena wimbo na uamini. Amini kwamba unaweza kuwa cheche. Kuwa cheche ni kweli jambo rahisi sana kufanya. Kila mmoja wetu anaweza kuwa cheche. Hiyo cheche ndogo ambayo huanza moto. Moto unayoanza moto. Hiyo cheche inaweza kuwa wewe. Labda hujawahi kushawishi sana. Hujawahi kuwashawishi. Hujawahi kuwa mzuri sana kwa maneno. Ni rahisi kufikiri kwamba huwezi kufanya mengi kwa sababu wewe ni mdogo sana. Na hili ndilo hasa shetani anataka ufikirie. Unaweza kujiuliza jinsi unaweza kumfikia mtu na kumfundisha mtu na kuwaongoza kwenye ufalme. Sikiliza tena wimbo, unaweza. Ndiyo, wewe ni nuru moja ndogo katika giza. Ndiyo, wewe ni sauti moja ndogo. Ndiyo, wewe ni moyo mmoja mdogo. Lakini sasa unajua kwamba unaweza kuwa cheche. Moto huo mdogo unayoanza moto. Wewe uliumbwa kwa ajili ya ujumbe, uliumbwa kwa kusudi. Umehifadhiwa kumtumikia Bwana na atakubariki kwa uamuzi wako. Kwa mtu mdogo kama wewe, kwa imani ndogo tu, imani ndogo kama mbegu ya haradali, utaona kuwa mtu mdogo kama wewe unaweza kutenda kinyume. Naweza kuwa cheche yako inayoanza moto katika jiji lako au mji wako, katika eneo lako ambako unafanya kazi, kwenye basi yako au gari la moshi unapoenda au kutoka kazini, kwenye kikrabu yako ya afya au mkahawa, na kwa maeneo mengine mengi. Hatuwezi kufanya hivyo kwa utukufu. Kila mmoja wetu anaweza kufikia mtu, watu tunayowajua na watu ambao hatuoni mara nyingi, labda baadhi ya majirani zako, kufunga marafiki ya kawaida na wengine. Pamoja tunaweza kufikia kila mtu. Tunachohitaji tu ni kuamini kwamba tunaweza kuwa cheche. Cheche inayoanza moto, moto unayoanza moto, moto usioweza kuteketezwa. Moto huyu unaweza kusafiri kwa sehemu zote za dunia, kwa kila mtu mmoja, ikiwa tunaamini. Kama wimbo unavyosema, Mungu hakusema kutufanya hivyo kwa utukufu. Hatutakuwa maarufu. Alituambia tu kwenda nje kwenye nguu na kumleta mtu nyumbani kwake. Kwa nini tutafanya hivyo? Kwa nini tutawaambia wengine kwamba wanapaswa kusoma kitabu hiki? Ni kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili yako. Alikwenda msalabani na alikuwa na misumari iliyopigwa mikononi mwake na miguu yake, na akatukwa juu ya msalaba mpaka alikufa. Alipokuwa amewekwa juu ya msalaba, alichukua dhambi za ulimwengu pamoja naye na kwa kifo chake kwa wakati wote. Ni yeye alifanya yote haya kwa ajili yako na mimi. Alichukua wakati wako wa zamani, wa sasa, na dhambi zako zote za baadaye, yeye hata dhambi zako za baadaye. Unachohitaji kufanya tu ni kuamini. Kipande cha mti alichokuwa amefungwa alikiumba, mlima wa miamba ambao msalaba wake ulikuwa umesimama, yeye aliumba. Misumari ilivyovunja mikono yake na miguu yake ilitolewa kwa vitu vyake vya nyota. Miaka 800 kabla ya kuja duniani alituambia kwamba hili litatokea, na kwa njia ya nabii wake Isaya pia alituambia jinsi angekufa, kwamba atavunjwa kwa makosa yetu. Na kisha baada ya kuzaliwa na Mariamu, yote yalitokea kama vile alivyosema. Alifanya yote haya kwa sababu anakupenda sana. Wewe tu angeweza kufanya yote haya kwa ajili yako, hata kama wewe mtu pekee duniani. Wewe ni uumbaji wake kamilifu. Alikuja duniani ili kuokoa roho yako. Roho aliyoumba ilikuwa pamoja naye milele. Lakini lazima uamini na lazima ukiri zawadi yake. Atabariki uamuzi wako, na nataka ujue kuwa mtu mdogo kama wewe unaoumbwa kwa ujumbe. Kwa nini Bwana anataka uwe cheche? Kuna sababu nyingi. Kwa sababu Bwana alituambia kuwa daima tayari kuelezea imani tuliyo nayo. Bwana alituambia tuwafanyie wengine kama tunavyowataka watutendee. Bwana alituambia tuambie wengine ikiwa anataka kusikiliza au la. Ikiwa una aibu kumzungumzia, atakuwa na aibu yako wakati atakapotukuzwa. Kwa sababu kuwaambia wengine ni moja ya matunda ya Roho. Kwa sababu kuwaambia wengine ni jambo la busara kufanya. Kwa sababu kuwaambia wengine utawalinda wasiende kuzimu. Kwa sababu kuwaambia wengine kutafurahisha Mungu. Kwa sababu kuwaambia wengine hutoa ushirika na Mungu. Kwa sababu kuwaambia wengine kutawafanya malaika wafurahi. Kwa sababu kuwaambia wengine kutasaidia kutayarisha wafanyakazi zaidi kwa ajili ya mavuno ya kutafuta roho zisizohifadhiwa zaidi. Hapa kuna njia ambazo wewe ndiyo wewe unaweza kuwa cheche. Kuna njia nyingi za kuwa cheche. Hapa kuna njia chache. Bila shaka utakuwa na uwezo wa kufikiria njia nyingine ambazo unaweza kuwa cheche. Pata pamoja na waumini wengine na kuweka pamoja orodha yako, na kisha ufanye unachoweza kutekeleza kwenye orodha yako kuwa cheche na kuanza moto. Waambie marafiki zako na wanaokuja kuhusu kitabu hiki, wape nakala au barua pepe ya kitabu hiki cha bure, au waambie kuhusu kitabu cha kusikiliza cha bure, labda sikiliza kitabu pamoja nao. Weka kitabu hiki kwenye masanduku ya posta ya majirani zako, labda ambatanisha ujumbe mfupi kuwa mtu fulani anawapenda. Tuma nakala kwenye mashirika ya huduma ya wanafunzi unaowajua. Tuma nakala kwenye mashirika ya usaidizi unayoyajua. Tuma nakala kwa viongozi wa kanisa katika jiji lako na mahali pengine, ili waweze kuambia wengine kuhusu kitabu. Kuanza kikundi kidogo na kusoma na kujifunza kitabu pamoja. Tuma nakala za kitabu hiki kwenye kundi la ujumbe wa ngambo au shirika. Tuma nakala za kitabu hiki kwa ndugu na jamaa zako ambao hawajui Yesu na nani. Soma au sikiliza kitabu hiki wakati wa mikutano ya familia, jioni na watoto wako. Tuma nakala za kitabu hiki kwa wakati wa nyumba za wagonjwa na wanaofungwa. Labda watembelee na wasomee kitabu hiki. Tuma nakala za kitabu hiki kwa watu wanaofanya kazi ndani ya nyumba. mahabusu au jela. Toa kitabu kwa watu wanaoishi katika jengo lako la kupanga, ghorofa au nyingine. Toa kitabu kwa watu katika tamasha la maonyesho katika mji wako, mtiani na serikalini. Weka kitabu hiki kwa makanisa na masinagogi na maeneo mengine ya ibada. Weka kitabu hiki kwa rafu za ndani na makazi. Weka kitabu hiki kwa watu unaotumika nao kazini. Weka kitabu hiki kwa mama na baba wajane ambao unajua. Weka kitabu hiki kwa kikundi cha waume au wake wa makuhawa. Peleka kitabu, peleka kila wakati vitabu vichache na wapi watu ambao Bwana huweka njiani mwako. Tuma nakala za kitabu hiki kwa wafanyakazi wa kijamii unawajua. Tuma nakala za kitabu hiki kwa washauri wa kiakili, wanasaikolojia na makocha wa maisha unaowajua. Tuma nakala za kitabu hiki kwa wanasiana unawajua. Tuma nakala za kwa wachungaji wa biashara na viongozi wa biashara unawajua. Tuma nakala za kitabu hiki kwa wanafunzi na walimu unawajua. Tembelea mji wako na wapenzi. Fanya makitaba yako ya kitabu kujua kitabu hiki. Fanya vituo vya televisheni za karibu, magazeti na redio kujua kitabu hiki. Fanya kitabu hiki zawadi katika sherehe, kuzaliwa, siku kuu za kuzaliwa, maazimisho na zaidi. Watolee kitabu hiki kwa wale wanaokaribiana na kuvunja ndoa. Watolee kitabu hiki kwa wale wanaotarajia kufunga ndoa. Weka kitabu hiki kwa watu wenye ugonjwa, walio katika nyumba ya mahututi au hospitalini. Tolewa kitabu hiki kwa mtu ambaye hivi karibuni amepoteza mtu, mtoto, mke au mwingine. Toa kitabu hiki kwa shauri wa huzuni. Anza kikundi cha utafiti na utumie kitabu hiki na mwongozo wa utafiti unaopatikana. Pata kikundi cha wanafunzi shuleni pamoja na kujifunza kitabu hiki pamoja. Na waache wanafunzi wengine wasiohusika wajue kile wanachokosa. Waambie watu wanaweza kupia kuagiza karatasi yetu kwa wingi wowote wao kusoma au kupeleka mbali. Kila mmoja wa mawazo haya ni njia ya kuwa cheche, kuanza moto duniani kote, lakini hakika utafiki njia nyingi za kuwa cheche. Kuamsha moto. Kuna njia nyingi za kuwa cheche kama ilivyoorodheshwa hapo juu, lakini kuna aina moja ya cheche ambayo inaweza kugusa mamia na uwezekano wa maelfu ya maisha, na hiyo ni kuamsha moto. Kuamsha moto ina maana kuwa una uwezo wa kuwashawishi watu wengi kwa yale uliyobarikiwa. Pengine utajiri wako, labda uwezo wako wa kutafsiri lugha. Tunahitaji hili. Tafadhali wasiliana nasi. Labda uwezo wako wa kuchapisha na au kusambaza vitu kama vile kitabu hiki, au labda una ujuzi mwingine. Mali haimaanishi tu fedha kwa kila wakati. Kuna watu katika maeneo mengi ya ulimwengu ambao hawana mengi, lakini wanajiona kuwa na matajiri. Wana mafamilia, wana marafiki, wana furaha ya kweli katika maisha yao. Wana chakula cha kutosha kulisha familia zao jioni, na wana imani inayowapa zamanana. Wao sio matajiri kwa kifedha, lakini wangejiona kuwa matajiri kwa njia nyingi. Wakati baadhi yetu tunaona jinsi wanavyofurahi bila mali nyingi, tunajiuliza jinsi tunaweza kupata aina ya furaha ambayo wanao. Unaweza. Bwana atakubudurudisha kwa baraka zake kupitia njia ya ahadi zake. Kwa kweli utajiri unaweza kumaanisha kuwa na pesa nyingi ambayo inawezekana na ufananuzi wa kawaida, lakini utajiri unaweza kuwa wingi wa karibu kila kitu. Unaweza kuwa tajiri wa upendo kwa wengine. unaweza kuwa tajiri kwa washawishi wengine, unaweza kuwa tajiri wa ujuzi wa mitambo mbalimbali, unaweza kuwa na huruma au mtu mwema. Kwa hiyo kuwa mwasha moto ni kushiriki tu utajiri wako kwa mitindo nzuri, ni kutafuta njia ya kutumia utajiri wako kwa niaba ya maisha ya watu wengi, sio tu na wachache. Kuwa busara kwa maana yake yote. Kuwa mwasha moto ni kama mtu anayebeba tochi na akipitia nyumba jengo liliyojaa kazi za changamoto, anajua umuhimu wa kumulika kwa tochi yake ndani ya jengo hilo. Mwasha moto anajua kwamba anaweza kufanya nyingi za ya kazi ya chuanga moto, kuungana katika jengo hilo kwa ustadi mkubwa. Anafahamu kuwa cheche kidogo inaweza kusababisha mlipuko mkubwa wa kazi za changamoto kila mahali. Baadhi ya kazi za changamoto zalipuka kuelekea mashariki, nyingine magharibi, nyingine kaskazini na baadhi kusini. Baadhi zitaelekea moja kwa moja juu na moja kwa moja chini. Na baadhi ya kazi za changamoto haziwezi kuwashwa hata kidogo. Mwasha moto mwenye busara anajua kwamba cheche ndogo tu inaweza kuwasha moto. Moto mkubwa ambao unaweza kuanza moto, moto kwa wingi ambao hauwezi kukomeshwa. Mwasha moto ana mtazamo na haja ya kubadilisha dunia, kwa sababu anajua amebarikiwa kwa imani au tajiri kwa fedha au kwa jumla yoyote. Waasha moto wanataka kushiriki utajiri wao ili kuendeleza ufalme wa Mungu, kwa sababu wanajua wameokolewa na ujumbe wao halisi ya maana tu unaoendelea kwa wakati wako bado hapa duniani ni kumtumikia yeye aliwaumba. Wale ambao wamebarikiwa na utajiri wa kifedha, wale ambao wanaweza kukusimamia na hata maelfu ya maisha, na moja mkono ni pamoja na wafanyabiashara waliobarikiwa na utajiri wa kifedha. Watu huwa tajiri kwa sababu nyingi. Baadhi yao wana utajiri wa kifedha kwa sababu wamebarikiwa na Mungu. Wengine wamepata utajiri wa kifedha kwa kufanya kazi kwa bidii na kupata hekima na busara. Wengine wamepata utajiri wa kifedha kwa njia ya urithi. Na wengine wamepata utajiri wa kifedha kupitia njia ambazo hazilingani na viwango vya Mungu. Lakini haizuru wapi utajiri wako ulikotoka, unaweza kuwa na tofauti kubwa sana. Sasa haizuru jinsi unavyobarikiwa, tangu siku hii mbele unaweza kuwa mwasha moto kwa njia kubwa. Unaweza kukubali zawadi ya neema ya Yesu na kumheshimu Mungu kwa utajiri wako. Kwa utajiri wako hautakuwa na maana siku yako ya mwisho. Kwa kweli utajiri wako katika siku yako ya mwisho inaweza kushuhudia zaidi yako. Usiruhusu wasiwasi wa maisha haya na utajiri wako na tamaa za vitu vingi vikutenge na neno la Mungu. Tumia mali yako kwa manufaa. Tangu siku hii ya mbele, weka tumaini lako kwa Mungu. Mungu atakupa kila kitu kwa kukustarehesha, kwa maana mtu anayeweka upendo wake katika vitu hatatosheka kamwe. Na watu ambao wana utajiri lakini wakiwa na ukosefu wa kusikiza neno la Mungu wataangamia kama wanyama jangwani na hawatakuwa na alama yoyote duniani. Usiruhusu hili lifanyike kwako. Je, ungependa kuwa mwasha moto? Unaweza kuwa mwasha moto ambaye hufanya alama kwenye ulimwengu, huathiri wanachana wa familia yako, marafiki zako, washirika wako, jirani yako, jiji lako na maeneo mengine mengi. Utajiri unao ni zawadi kutoka kwa Mungu, na Mungu anaweza kukuokoa kwa wakati huu. Hebu fikiri kuhusu jambo hili. Haijalishi maisha ya gani uliyoishi, Mungu angeweza kukutayarishia ni kukubariki na kifedha kwa wakati huu. Unaweza kutumia utajiri wako kumtukuza Mungu. Kupitia ukarimu wako unaweza kutusaidia kusambaza kitabu hiki kwa watu kila mahali. unaweza kutusaidia kufanya kitabu hiki kupatikana kwa mamia ya watu, labda maelfu ya watu, hata mamilioni ya watu, kwa sababu umebarikiwa. Hebu fikiri kuhusu hili kwa muda. Unaweza kuwa mwasha moto na unaweza kusaidia mamia na uwezekano wa maelfu, Kaunza, kuwa cheche duniani kote, cheche ambazo huanza moto, moto usioweza kutekelezwa. Na Mungu atakubariki kwa uamuzi wako. Kuwa mwashi wa moto hauna kufanya chochote. Unga mkono tu huduma yetu ili ujumbe wa kitabu hiki uweze kusambaza kwenye pembe zote za dunia. Unaweza kuwa mtunga tofauti. Unaweza kutumia mali yako ambayo Mungu alikupa kuwa mwasha moto. Mwenye busara sana, timu zetu za ujumbe zitafanya kazi zote ngumu, kama vile kusambaza vitabu na vitabu vya ebook mbalimbali kwa wale wanaotaka. Kwa kule unaweza kusaidia ujumbe wetu kuendelea kuwepo kupitia msaada wa fedha zako, ili tuweze kuendelea kutoa ujumbe wa kitabu hiki kwa kila mtu duniani ambaye anataka moja baina ya vitabu vya ebook, vitabu, kitabu cha redio au karatasi yetu. Basi tunakutakia baraka za Bwana ziwe pamoja nawe. Uishi maisha yako kama moto. Angalia kiambatisho ili uone ni nini maana hii. Zawadi yako itakuwa na malipo ya milele kwa wewe na watu wengi unaowagusa. Unaweza kuwa mwasha moto ambaye husaidia kuanza cheche, cheche ambazo huanza moto, moto unaoanza moto mkali, moto ambao hauwezi kuzimishwa. Ikiwa unaendelea kuamini, tukiwa pamoja tunaweza kufikia kila mtu. Kwenye mtandao wetu utapata ukurasa unaohusisha mhesabu yetu juu ya jinsi tunaweza kufikia kila mtu ulimwenguni pote. Ndiyo, ulimwengu wote. Inawezekana, hesabu yetu inathibitisha. Unapofanya mchango kwa huduma yetu, tunaahidi kukuweka taarifa ya maisha mengi unayogusa. Tutakujulisha mara nyingi kama unavyopenda, kila wiki, kila mwezi au kila mwaka unaamua. Kwa njia ya ukarimu wako, utabarikiwa kwa sababu unaamini. Je, ungependa kufanya tofauti kwa mamia, maelfu na labda hata mamilioni ya watu? Unaweza shirikana nasi tu. Kwa msaada wako tunaweza kujenga cheche nyingi duniani kote, kama Bwana ametuomba tufanye. Tazama ukurasa wa mwisho wa kitabu hiki ili uone jinsi unaweza kuwa mwasha moto, au uende kwenye tovuti yetu ya understandgodswill.com na uende kwenye tabu yetu ya Okoa Roho. Utabarikiwa kwa kusaidia kusambaza kitabu kote katika jiji lako na la ulimwengu. Mapenzi ya Mungu atimizwe. Unaweza kujua mazuri ya Mungu, kupendeza na mapenzi ya kamili. Daima, daima, daima rejea mwongozo wake wa mafundisho haya ili kujua mapenzi yake. Biblia ni neno la Mungu, na ni katika neno la Mungu ambako utajua mapenzi ya Mungu, mapenzi yake mazuri, yenye kupendeza na kamilifu. Mapenzi ya Mungu sio siri, yeye hayafichi kwako. Unahitaji kuyapata na kuyatumia kwenye maisha yako. Ni katika Biblia ambapo utapata mapenzi ya Mungu kwa maisha yako. Je, umefungua na kujifunza Biblia hivi karibuni? Labda wakati inatimia, ingia kwenye kikundi cha kujifunza Biblia, au angalau kuanza kujitolewa wakati fulani kila siku ambapo unaweza kujifunza Biblia peke yako. Usiwe mpumbafu kwa kujifunza kwamba Mungu ni nani. Usisahau kwamba shetani anataka kukuweka kwenye ujinga wa kutojua neno la Mungu na mapenzi ya Mungu kwa maisha yako. Unaweza kushinda udanganyifu wa shetani, ambaye yeye ni malaika wa nuru, lakini itachukua muda na kuendelea. Kwa kuonyesha uendelevu, mapenzi ya Mungu yatakupa uzima wa milele. Baada ya kuingia katika utaratibu thabiti wa kusoma neno la Mungu, daima jikumbushe kwamba kujifunza neno la Mungu, neno lake sio kuruka, ni zaidi kama mbio ndefu. Ni lazima iwe sehemu ya utaratibu wako kwa kila siku, si tu zana ya kupita. Je, unaamini? Je, unaamini kwamba Biblia ni neno la Mungu? Jibu la swali hii muhimu sio tu kuamua jinsi unavyoona Biblia, pia litaamua jinsi unairuhusu Biblia iongoze maisha yako. Ikiwa unaamini Biblia ni neno la Mungu, utahitaji kujifunza kuiamini na kuitii. Biblia inaweza kuwa kiini chako na dira yako. Mungu hatakuongoza kamwe katika hali ambayo ni kinyume na kile Biblia inasema. Kwa sababu Biblia ni neno la Mungu, tumia Biblia daima ili uchunguze vitu unavyosikia na uvyoona kusudi uamue ni kweli au ni kinyume na mafundisho ya Biblia. Unaweza kutumia Biblia kama mita yako ya kweli katika kila kitu unachofanya na kwa kila uamuzi mkuu unaofanya. Kuwa na uhakika kwamba Biblia ni kweli itamwezesha yule mwovu kukudanganya, ambaye atakuongoza mbali na mchungaji wako. Hitaji la Mungu ni kwamba kila mtu aokolewe. Kwa bahati mbaya, si kila mtu atakayeokoka. Kwa sababu ya mapenzi ya kwa bure ambayo Mungu alitupa sisi sote, anajua kwamba watu wengi watachagua kumfuata na kwamba wengi watadanganywa. Pia anajua kwamba kutakuwa na wengi ambao wataendelea kuishi katika ujinga. Usiruhusu hilo lifanyike kwako. Mungu anataka nyote. Ili kumkaribia Mungu, unapaswa kufanya kile anachokisema. Huwezi kuchukua na kuchagua na kutii baadhi ya amri zake. Lazima ufuate amri zake zote. Kuchukua na kuchagua zile unazopenda na kupuuza zingine. Hii itakuwa kama kusema, sio mapenzi yako Mungu, bali ni yangu. Ikiwa nafikiri kwamba kufuata amri hizo tu ambazo anapenda kunaweza kumletea Mungu utukufu, hapana kabisa. Kwa mwisho, Yesu atakuambia, sikukujua kamwe. Kuzingatia amri zake zote ni jinsi tunavyoonyesha upendo wetu wa kwa yeye, na hii pia ni jinsi tunavyodumu katika upendo wake. Ni katika kushika amri zake kwamba utaruhusiwa baraka zake zingie ndani ya maisha yako. Mungu anataka kukukaribia kama anapomwomba na kugeuka kutoka kwa njia zako. Atakusikia na atakuponya. Unapokuwa rafiki yake, yeye atakufununulia kusudi lake na mpango wake kwa ajili ya maisha yako. Ikiwa wewe ni rafiki wa Yesu, kila kitu ambacho Mungu Baba anafunua kwa Yesu, Yesu atakufununulia. Ujumbe wetu wakati hapa duniani, ujumbe wetu wakati hapa ni muhtasari katika sala Bwana. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Je, unaona kwenye mstari wa 10 ambapo inasema kwamba lengo letu ni kusaidia kuleta ufalme wa Mungu duniani? Wokovu wetu wa milele unahakikishwa wakati tunapoweka imani yetu kwa Yesu, lakini ubora wa maisha yetu wakati hapa duniani unategemea kutekeleza mpango wa Mungu. Baada ya wokovu wetu ni kupitia utii wetu kwa neno la Mungu, kwa neno lake la kuacha maisha yetu ya zamani nyuma yetu, kuwa macho yetu yatafunguliwa kwa urithi wetu kwa utukufu. Hii itahitaji kwamba tuendelee kukua katika ujuzi wetu juu ya Yesu, ambayo inahitaji tujifunze Biblia ili hatuwezi kuonea aibu wakati tunapewa nafasi ya kuambia wengine. Kujifunza wetu kwa kuendelea kwa neno la Mungu kutakuongoza uwezo wetu wa upendo, kusamehe, furaha, na pia kutupa uwezo wa kuelewa jinsi upana mrefu na juu na kina na upendo wa Kristo, na kwamba upendo wake unazidi wote ujuzi. Kwa hiyo kama unavyoweza kuona, ujumbe wetu wakati hapa duniani ni kuleta utukufu kwa Mungu na kuwa ushuhuda binafsi kwa kila mtu tunayewasiliana naye. Tunaweza tu kufanya hivyo ikiwa tunajifunza na kutumia kile Biblia inasema, na tunaweka mafundisho yetu na imani yetu katika vitendo, katika kila kitu tunachofanya. Hapa ni baadhi ya maneno ambako Biblia inasema tunapaswa kufuata mafundisho yake wakati kuhusu matunda ya Roho Mtakatifu. Mtakatifu atoe kati yetu: mwamini Bwana, uishi kwa mapenzi ya Mungu, tafuta utawala wake katika kila kitu unachofanya, mshukuru Mungu katika hali zote, mambo mazuri na mabaya yanayotokea katika maisha yako, mheshimu Mungu katika yote unayofanya, kutii viwango vyake, kaeni na kufanya matendo mema kulingana na mapenzi yake, fanya mema ya wengine, nuru yako itangaze mbele ya wengine kama unavyotumikia, ili waweze kuona matendo yako mema na kumtukuza Baba yetu mbinguni. Usijadiliane na wasiojua ya waumini kuhusu matendo yako mema. Epuka uasherati wa ngono, kufundisha, kukemea, kusahihisha na kuwafundisha wengine kwa haki. Ombeni kwa haki zote na uamini kwamba Mungu atajibu maombi yako. Omba kwa baraka zake na msamaha wake na ujasiri katika kumkaribia Mungu. Usiruhusu mazungumzo yoyote yaliyofaa yanayotoka kinywa chako, na usichukue jina la Bwana bure. Endelea kufanya mapenzi ya Mungu hata kama unasumbuliwa. Kuwa na ukarimu na kutoa kwa moyo wenye upendo. Usifadhai hazina na duniani. Vumilia. Baraka ya mwisho. Tulianza kitabu hiki kwa kusema kwamba kulikuwa na maamuzi mawili muhimu ambayo unapaswa kufanya ili ujue ni nani Mungu. Uamuzi wa pili muhimu zaidi uliotimiza tu ni kufungua moyo wako na kuweka wazi kwa muda wa kitabu hiki. Hongera, umetimiza kazi hii. Sasa ili uendelee kujifunza ni nani Mungu, nina kujifunza mapenzi ya Mungu kwa maisha yako, lazima uendelee moyo wako ili Mungu aweze kuzungumza na wewe, akuongoze na kukubariki. Ana mengi ya kukuambia, anataka kuwa rafiki yako na anataka kufunua ambaye yeye ni kwako. Kuchukua muda kidogo na jaribu kuelewa kilichosema tu, muumba wa ulimwengu anataka kuwa rafiki yako. Wewe ni kazi ya mikono, uzuri wake, mpango wake wa pekee, kazi yake ya sanaa na uangaza wake. Anataka kujua na kuelewa mapenzi yake, na pia anataka kuishiriki ufalme wake pamoja nawe. Kukusaidia kujifunza yote haya, alikuumba kwa hamu ya kujifunza kwa nini uliumbwa na nini kwa kusudi lako. Kitabu hiki ni hatua ndogo ya kwanza. Sasa ni juu yako kuendelea na safari yako ya ugunduzi. Sasa kwenye uamuzi muhimu zaidi unayoweza kufanya. Uamuzi wako muhimu zaidi ni kuamini tu kwamba Mungu alimtuma mwanawe Yesu hapa duniani kufa kwa ajili ya dhambi zako. Uamuzi huyu ndiyo njia pekee ambayo unaweza kuokolewa kutoka kwa siri yako ya dhambi. Mungu alifanya kazi yote ngumu kwako. Unahitaji tu kuamini Mungu. Mungu aliumba mpango kamili na ulifanyika kwa ukamilifu. Hakuna kitu kingine unachoweza kufanya ili kupata tiketi mbinguni. Hakuna njia ya kuipata au kununua. Mali yako hayatakufanyia. Lazima tu kutangaza imani yako katika Yesu. Mungu hufanya zawadi hii ipatikane kwa kila mtu. Lakini ili kuokolewa unapaswa kukubali maneno kwa hiari. Kwa njia ya Yesu, majeraha yako yanaweza kupongwa. Ikiwa haukukubali zawadi yake, kurudi sura tano na ujifunze jinsi hii inaweza kufanyika. Utakuwa na thawabu kubwa. Unaweza kuishi na kusudi. Kila mmoja wetu ana maisha moja tu ya kuishi, na wengi wetu tunataka kuishi na kusudi. Je, unataka kujua nini kusudi lako ni? Unaweza lakini lazima ujue Mungu kwanza, na atasikia tu maombi yako na sala zako, ikiwa naamini kwamba alimutuma mwanawe Yesu hapa duniani kukuokoa kutoka kwa dhambi zako. Unapofanya uamuzi huu, ataingia moyoni mwako na Roho Mtakatifu wa Mungu atakusaidia kukuongoza katika hekima yote ili uweze kumjua vizuri zaidi. Lakini hii haina maana kwamba utapokea wito wako mara moja. Utahitaji kuendelea kujifunza neno lake, kuamua ni zawadi gani ya kiroho aliyokupa, na kisha ataanza kufungua lengo lako na ujumbe wako kwa muda. Naweza kuchukua siku, wiki, uwezekano wa miaka. Lakini unapoanza kujifunza nini zawadi yako, na unapoanza kutumia zawadi yako kuwatumikia wengine, utajifunza maeneo ambayo hukuhisi vizuri. Sehemu zingine zitakuletea kuridhika sana, wengine sio sana. Wale wanaojisikia asiri na kukupa amani isiyo ya kawaida na furaha na nishati, labda ni eneo ambalo Bwana anakutia umutumikie yeye aliyojitayarisha kabla ya kufanya. Uhai wako utaangaa ndani ya mpango wake wa utukufu. Maisha yako ni muhimu, inastahili sana, inastahili kwa sababu umeumbwa kwa sura yake ya ajabu. Wewe umefanywa katika sura ya Mungu, kutafakari asili yake sana. Kwa kuweka matumaini yako kwa Yesu, Mungu atakupa moyo mpya. Yeye atakuweka huru, atakupa tumaini na amani, atakupa maisha mapya. Unapokaa ndani yake, atakupa tamaa za moyo wako na atakupa aina ya kazi njema alizozitayarisha kabla ya kufanya. Lakini bado kuna kazi fulani ambayo unapaswa kufanya. Lazima ujifunze mapenzi ya Mungu kwa maisha yako, na kufanya hivyo unapaswa kujifunza neno la Mungu. Usipotee dakika nyingine, unashangaa jambo ambalo lingekuwa bado linaweza kuwa. Unaweza kuendelea kufanya maamuzi ya tahadhari ya busara kuhusu jinsi unavyotumia muda wako. Uwezekano wa kupoteza hatari ambayo maisha yako ingekuwa nayo, au unaweza kuanza kufanya maamuzi ya hekima hivi sasa. Unapojitolewa wakati huu, utakuwa na aina ya maisha ambayo inamtumikia Bwana, na atakubariki wewe na wengine kwa wakati mmoja. Anza sasa, lakini utahitaji kuwa na subira wakati na subiri. Mungu lazima aamini wewe kabla baraka zake zitapita, na lazima uamini Mungu kwamba atakuonyesha mpango wake zaidi wakati yeye yuko tayari. Mungu hatakuonyesha kila kitu mara moja, lakini Mungu ana mpango kwa ajili yenu, na inaweza kuchukua muda kujua nini ni nini. Siku moja utapata kuona mbele ya tishu yake nzuri, na itakuwa bora. Uhai wako utaangaa ndani ya mpango wake wa kutukufu. Mpaka siku hiyo, jitahidi kupigana vita vizuri, kumaliza mbio kuwa cheche, na kuweka imani yako kwa Yesu katika kila kitu unachofanya. Kwa maana unapoweka imani yako ni Yesu, hakutakuwa na kitu ambacho hakiwezekani kwako. Hakuna. Mungu akubariki katika safari yako.